اوكي الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نيغي سانتات سونو بوروم سبحانه وتعالى مي ورسغل نيو داجي تي نيغام بي فسيني جيل اي بند يو اديو تي لام واتيوون ki sunu yenente sallallahu alayhi wa sallam yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sunu borom wacce won ci mom alquran waye tamit mo wacce won lam don jotali xet bi sunu borom sedene wala yantiqu anil hawa lu wax muko ci banexu bakanam in huwa illa wahyun yuha lum wax rek yalla subhanahu wa ta'ala moko khirtal ci mu wax ko ñu sukkandiko sun téré bi di bulughul maram bu al hafiz ibn hajar rahimahullah yeksi won ci kitabun nikah muy téré bi jangale walu sey ba ñu ci buntu bu jëk bi ci lañu nekk ni ورجلتي حديث سهل ابن سعد الصائدي بيغا خامني موي 1006 تي مول بيغا خامني موم لا يور كون ميغي نونو
وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله جئت أهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وطوله ثم قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها قال فهل عندك من شيء فقال لا والله يا رسول الله فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري قال سهل ما له إذا فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى إذا قال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي به فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها فقال تقرأهن عن ظهر قلبك قال نعم قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن متفق عليه واللفظ لمسلم
باكو كن سن حديث بي di hadith bu guddu ki kay netali moy sahaba bi ñi tuddé Sahl ibn Sa'd As-Sa'idi radiyallahu anhuma chamok bayam yep ay sahaba lañu qal ja'at imra'atun ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qalat ben soxna day dikkel ne yenenti bi sallallahu alaihi wasallam mudadi kay wax ya rasulullah ji'tu ahabbu laka nafsi munako ay yenenti yalla bi ñewna ngir may la sama bop فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينتبه داد خول جمت موم فصعد النظر فيها وصوب ميكتي خولغ جمت موم وچواتي خولغ ثم تأتأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأسا جناب ينتبه جت أو بفم أي سجل بفم فلما رأت المرأة أنه لم يقد فيها شيئا جلست بسخني سجسين ينتبه كت دغلل كمم دار مداد توك فقام رجل من أصحابي مجد بن غور ببقون كصحابي فقال يا رسول الله من أي ينتبه يالبي إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها sudi amo ben aajo bo am ci ndox ci soxna ci may mako way takal mako mu nek sama soxna qala fa hal indaka min shay'in ndax nek na ci yow ci dara qala la wallahi ya rasulullah dedet magi wacc yalla yow yenen ti yalla bi fa qala izhab ila ahlik fanzur hal tajidu shay'a munoko jogal dem ci sa fami moy sa njabot nga xol ndax do fa fek garalu man indi fa zahaba summa raja'a modem delu siwa fa qala la wallahi ma wajadtu shay'a munoka dedet mangi wacci yalla fek ma fa len luñu mana joxe fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzur walau khataman min hadid demal nga xol meme bu don ben jaaro weñ sax weñ nga indi ko فذهب ثم رجع مدم دل سوار فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من ذهب من حديد من أيام يليون حتى جار وين صح أمكو ولكن هذا إذاري وإنك سمسر مني قال سهل ما له رداء سربمو لمبا يوون أمل سربمو ودوون أمل لمبا يبوك في تكو بيتخو تخوا يمبو munako falaha nisfuhu danako ñel genn walu sama sir bi fa qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ma tasma'u bi izarik mom lu muy doy sa sir bi in labisathu lam yakun alayha in labistahu budé yow ya ko waddo lam yakun alayha minhu shay'un suboba daradu nek andak mom wa in labisathu lam yakun alayka minhu shay'un budayit moko jël wo do ko yow do desal dara lo meuna jëfëliko fa jalasa ar-rajul waju gor je dadi tok hatta idha tala majlisa baba muy yag toga yamba qama mudadi jokk fa ra'ahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam waliya yonent bi gis ko ma nga deddu di woné gannaaw fa amara bihi fa du'iya bihi mu daldi digle ci mom ñu daldi koy woowat falamma jaa qal bim delu sey yonenti bi nako waw ma za ma aka min alquran yow lan nga am ci alquran jo wattu qala ma ya suratu kaza wa suratu kaza adadaha munaka wattuna sar sangam lim sar yam wattu fa qal taqra'uhunna an zahri qalbik sar yoy man nga ko jang ci sa xol sang khol ben tere qala na'am qala izhab faqad malaktukaha bima ma'aka min alquran munako demal maynalako ci li nga yor ci alquran muttafaqun alayhi bukhari muslim solo nagn ko wala sulu muslim ni nak lako muslim netile mbokuli ben hadith la bo mag bo ñuy jangal lo bari ci ay buntu fiqh lenn ci borom xam xam yi dem nañ ba genn ci ñeen fukki atté ci atté fiqh ala kulli hal ki di ka netti li di sahabi bi mune benn soxna mo ñew ci yoonenti bi sallallahu alayhi wa sallam daaji nako ey yow yoonenti yalla bi te yitt sunu yoonent kenn du ko wowe ci turam bokay wo dang kay wowe ci yonenti yalla bi boy netli yit leg la nga degge ko nan muhammad neena waye lolou ken duko wax dañ nan yonenti yalla bi neena ndax ay waxam la tax ñukoy gëm diko top moy waxi yeenenti yalla la mu ngi nonu man day ñewna ngir may la sama bop ñewna ngir may la sama bop lolé mom yeenenti bi sallallahu alaihi wasallam dong moko yeyo mom dong mo yeyo jigen ñew may ko bopam ca waliyom bu ci d'accordul ca ak cyan amu ca kaza wa kaza lolou mom moy ki nga xamne mom lako yalla jaglel dana am hadith yu bari yuñ jang ci gannaaw yuy delli su wat ci mbir bob bim ko waxe lolou yaronte bi alayhi salam xol ko ci kaw ba ci suuf waye gannaaw bu musugal bopam lolou ñu deg ci ni képp ko xamné dañ ko wo pour mu takk soxna ngal la way soxna soosu war na ko xol bu baakha baakha baax xol ko ci kaw xol ko ci suuf ñi fekk war suñu bind dimanche passé yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam jangon nañ hadith bo xamné ni néna kenn ci yeen buy takk soxna ngal la way suko mané xol nako xol ci lolu moy tax ba doomu adam bi di bañ reccu islam bëggul reccu dogu ci mbir bopal naan ci suma yegol ni nga nonu kon xolal bu baax lañ la bëgg may ndax doyna lam doy la yeenti bi sallallahu alayhi wasallam ci kersam gis nañu ne soxna si dal yimuko soxna si yimuko ci yit lorit muy wone ne mbokk jigeen nit bala nga koy tak na la yim moy nga bëgg ko ndax budé ay sentiments yu déma nonou ba muntu rek dana jéx saw ci sey bi yonenti bi seugal aw losam bi lolu amé soxna ci gis né yonenti yalla bi kat atti wul ci mom dara mu daldi tok ci lolit né kon na soxna su am xel gaawul décourager dem yonam mu daldi tok ba xam yonenti bi sallallahu alayhi wasallam lan lay atti ci mom bi mu togué yenenti bo xul kenn ci sahaba yi da di jog ne ko ayyumi yalla yoni soxna si de budé amo ci aajo may mako man bok gis ngeen may mako man bok yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waw ndax am nga dara ca lolu lan la ci djublu moy lo meuna joxe cyan munako a deug deug nak mom cyan mom jekkuguma ko yoruma dara yenenti bi sallam nako waw demal keur ga nga set ba xam do fa am lo meuna indi waji jog dem bam yag mu delu ci wat ah deug deug yimi yalla yoon dey lenn lu mo meuna indi jele ci keur ga amuko yenenti bi nako det setal delul meme bu don dagay indi jaaro bo xamne jaaro weñ weñ la lolé mbokk da ngay gis ni manam xam xam yi am nañ ci xtilaf ndax julit amna droit tak jaare weñ am det amna ño xamne dañ ko aramal ngir ben hadith bo xamne yenen tiba ali sallam dañ ko laaj mune moy hiliyatu ahli nar lolu takay wa saraf wa safara lañu comme naka yalla di waxe moy silsila yelen fay xaar ci ay weñ amna nak len ci borom mi xam xam ñom dañ ni hadith bobu nekul hadith bu deugar bi ka gëna wër moy bi nga xamné bukhari muslim solo nañ ko ca day wonné waji xolal ndax amu même jaaro weñ bo xamné weñ gu ñul la al muhim waji delu kër ga bimu delo ñew da ko deug 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 yumi yalla yoni fekk mu fa dara même jaaro sax fekk mu ko fa lolou mbok ñu deg ci ñaari mbir mbir mu jëk mi moy jigen dey ko koy tak dang ci def dara watax yoonte bi insister nako demal set ñaarel bi it moy dara bobu siriwul ni dafa wara nek alal ju bari baye fekk mu nek alal Allahumma ludul borom xam xam yam nañ ci ay ikhtilaf li gëna siiw ci mazhab malik moy fokk mu mat rubu dinar ndax mom lañuy tuddé alal jo xamné kuko sacc ñu wara dag so loxo waye ki saccion lo xamné matul rubu dinar kendo dag loxo dinar gis nañ ni moy 4 grammes 25 mën nañ wax rek buñ demoon laj teug bi or bobu defaragul buñ defaragul ñaata la wara jar mu ne gramme bi a peu près 15000 ñu ne kon cyan lum neew rew de mat 15000 ni ñu nonu moy rubu dinar lolu nak moko maliki yu ñoko wax waye la nga xamé ni moy le gëna not inshallah moy lepp lo xamni dañ koy tuddé alal da xamni nit ki bu jogon mën nako jaay am kenn ku ko soxlo ba koy jënd lolu dañ koy tuddé alal kon mën na yiss lolu ñu tuddé rubu dinar waye ñaaril biit luñ cey déggé mbokk julit moy sahabatul kiram ñak gi den yalla natto won am deet xolal jamal kër ga set mu dem set fekku fa dara lolit mbokk da ngay gis na dana feñ ci wax jum wax yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam ayum yalla yoni mangi wat ci yalla ni kër ga fekuma fa dara ñi nonu mangi lay watal ci yalla fekuma fa dara ci lolit nit ki bañu ñew muy wax lo xamni bëgg na nit ñi gëm ko mu wat ci yalla donte ne bari ab wat lañuy bañ waye mu ni sama sir bi ma wordo yemi yalla yoni bayil ma xaj ko jox ko gennowal gi muy cianam gis ngeen ki ne ci hadith bi mune boba sir kessa la waddo kaw yaram ba dara ni wucce akay jaaxal gon ak dakaru bo xamne armoire yaayam boy lal batan bi muy yere yu juuru ci suuf waye mbokk lajal sun mag ñi fi nekkon di dundu dans les années 30 da ngay gis ne amna ci ay keur lem wallahi ben sir mo fay nek kuy genn ci keur gi waddo ko genn dem amuna ay soxna yo xamni ñi ngi dund ba tay dama netti di ay keur yo xamni dañ dan tecc seen keur beccuk guddii lañ dan rocceku luñu lijeenti ko ndax keen amul yere bo sol lolu ko am mam nako lacc yalla natto woni lolu ci matagul un siècle ci limay netti ni mat na 14 siècle jamono yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ñak go xamne dalon na len ñu man ca degge yit ne bari na erreur yu dal tay doomu adamay da ngay gis mbolo mo xamne yalla xep na fa alal jey yok ñu japp ne nak alal ju bari ji day woni na ñu nek ci deug ak wote ak mbok mbolom yenen tibbi ak sahaba ñoo yalla da len natto won ak ñak yenen tibbi alayhi wasallam don len wax naka ngeen di def bis bu yalla ubbe ci en aduna gaay no ko kon de dañ don ñu bax mu ne dedet ragal na yalla dana mësu ubbi ci en aduna ngeen xëccio ko comme na ñeleen fi jittul xëccio ko ba aduna arak leen su ko defé mbokk jolit liñ nan ñun suñu mbir mi amul tanki gannaaw tanki kanam rek la bo defé tay même bu don 50 millions war nga préparer 100 millions dewel bo defone 100 millions prépare 200 millions dewel ndax dafa wara yok mbokk tektal bi woné né yéne ngi ci dégg du alal mo koy woné bal mi ngi nonu té rek ma ngi lire ben rapport bu ñuy wax ci al walid bobu nek arabie saoudite ñi estimé fortune à peu près à 18 milliards de dollars et pourtant ñu moy 45e milliardaire ci aduna bi mi ngi nonu kon nga xol 40 personnes yi jitu yépp ci aduna bi yéri milliards bu ñu ay julit lolé kon mbokk alal ju bari kenn duko xolé deug yéneenti baangi ni ak sahaba wa jaangi ni absir rek la am yëm yalla yoni na jël gennalu sir bi ma jël gennalu sir bi yéneenti bi lako mom sir bi bu jëlé lum ci waddo do ci dessa dara yow bi nga ci waddo dara dessu lum ci mëna waddo lolou kon mom do xalat waji tok ak jaxlem ba mu jumu da di jog dem bi mi dañu ñëw ne dabal leen mako mu ñëwaat mu nako waaw amul lo wattu ci alquran waji sigi wat nako akay mu yalla yoni kay alquran ki wattu na ci sar sangam lim sar yi nga xamne wattu nako lolé bimu amé yëneenti bi sallallahu alayhi wa sallam nako day mayna lako ci lolu nga xamni li wattu nga ko ci alquran ay hadisi ci gannaaw mo lay wonne bo deme nga jangal ko ko ci lolu itamit muy wone ni lolu ko yonenti bi wax ne ko ci fek yonenti defal lako ndax man nga ko risiter sang xol tere bi munako waw ci lolit muy wone ne mbok julit heure bo xiyé djël alquran jang ko lu bax la waye lo ci meuna wattu wattu ko lolou da fay lay tax yok sey daraaji ci kaw aljanna dañ nan la jangal ba li nga bu jona mokal sa place lay nek fofu munako maynalako nonu munan ko maynalako yit ñun wolof yi en general bu ñuy mayen ci dañ nan maynala waye mbokk lorit lu meuna nek la firiwul na soxna ci dañ la ko may waye moy def nañ ko muy sa soxna am det mi nga non moy may nako may ma diw muna may na la diw lolou la ko yenen tibali sallam wax don ci na ci san lu beuri ci arab dañ nan ah zawajnaka an kahnaka moy takal nañ lako may nañ lako ci li nga xamne am nga ko ci alquran lolit mi wone na mbok ak cyan meun na nek alal meun na nek effort bu nit ki di def yakarna amul kenn ci yeen luddul xamne ni Musa alayhi salam bami cyan soxnam ming ko cyané jurom ñetti at yim wara sam lolu mo del farata ga goroba nak neen ko bo ci dole ñaari at mom lolu sax mbax la wa jurom ñetti at yi moy farata bi mu daldi koy sam jurom ñetti at mu nek cyan gi allahumma amna len ci ay borom xam xam ñom dañ nan babi bima ma'aka bi lolu day nek sababiya ay mokal gi nga mokal alquran kon may nañ lako san cyan waye nak mokal la gëna wër du lolu li gëna wër moy may nañ lako ngiré nga jangal ko lolu soxna ci lolu nek cyanam borom xam xam yi dégg ci ne kon ki jangal alquran amna droit fayé ko ci ndax ki mi ngi am soxna ci jangal alquran mi ngi nonu comme ni nga xamé ni doomu adama bi mën nañ ko fay ngir lam nek di ko jangale alquran allahumma nudulni sabab bo xamni ni tamit day tax ni may ci nit jabar maslam ci l'islam ca yenenti bi alayhi salatu wassalam saxal ko ben soxna bu ñu wax ummu sulaymu nga xamne moy yaayu anas ibn malik bi abi talha al ansari ñewé nako dama bëgg la tak kom soxna jamana jojo abi talha mo eppone alal ci madina mu ñëw no ummu sulaym dama la bëgg tak mu ne ko xam nga ne day ku melne yow jigen du ko daq waye nak l'islam da aramal suñu sey te xam ngeen loolu buñu déme ba presque atum juroom bennel ma ci gaday ga ci lako yalla dogu aramal ci suratul mumtahina waye lu jitu loolu julitu geefal rek joon sey yalla da aramal suñu sey len li da xamna mom boko defoon bo tubun dug ci l'islam soxlu ma saalal lolou moy sama cyan abi talha delu kërëm mais non mom nim mel jigéni madina yi ku nekk ngi yaakar mu ñew ci yow mu ñew ci ki mu nan ko nangam rek nangam li dal moy dini deug ca la wara fasam bi mu démé ci yenenti bala sallam yenenti bi seen ko dal dini taaru l'islam day mi ngi ni di ñew ca dugagul ci l'islam mu ñew dal di dug ci l'islam yalla subhanahu wa ta'ala dogal lolou mom moy cyan ngam xamne soxlaal nako ndaw si defal nako ko te lolit kon moy man nañ ko boole ci effort bu melni bi Musa defoon ca moy duggu gem duggu ci l'islam soxna si ku ne xamne ni kep ko xamene ni yaay sababam ba yalla jubal ko koke tuyaba jeng ci jele yenen ci bala sam ne mo gën aduna ak di ci biram ndax mbolam ay jaamu yalla dañ la koy bindal mbako comme nima la ko waxe hadith bobu bari na ay du ci borom xam xam yi di wax donte ne temps bi duñu may ñu dem ci lepp insha Allah ñu jël la nga xamé ni mo top ci lolu kasset ba sax mu jël rek wala kulli hal hadith bi nga xamné ni mo ci top day degeural yu jitu motax mu ne wa fi riwaya ñewna ci yenen riwaya yo xamne ni netti li nañ ko intaliq فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. وفي الرواية لبخاري أمكناكها بما معك من القرآن. أمن الرواية بينت لدفنك دمال مين لك جنغلك لنك القرآن. بين الرواية بيوخ نجنغل كلنغ مكال في القرآن. ولأبي داود أن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما تحفظ؟ قال سورة البقرة والتي تليها. يرينت بدك الله منك واو يولا وات في القرآن منك واتنا سورة البقرة أكثر بكسس من آل إمران. قال قم فعلمها 20 آية منك جغل boko jangale ñaar fukki aya lolu mo nek ak cianam ñu non. Wa an Amir ibn Abdullah ibn Zubayr an abeehi radiyallahu anhum anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala a'linu an-nikah siwal len la nga xamne moy ab sey. Kon li mom benen hadith la siwal len la nga xamne ni mom moy sey. Mbokko gis nañu ne ab sey siwal ko ngir yu bari nek na ca ben dana tekkale la nga xamne moy njaalo ndax ku goor ki dugg ci keur soxna difa def lam fay def. Nit ñi buñu gisé keneen koy dugg ci keur keneen difa def dañ nan kay ma nga dugg fi kay ma dugg fi. Waye budé kenn ki siwul nañ ci quartier bi yépp né ki nga xamné day moy Samba may nañ ko Kumba heure buñu gisété Samba duggu kër Kumba wala ñu gis ko man do Kumba ñepp xamné soxnam la amma keneen kudul koku nak loolu mom benen mbir la. Bokk na ci yitt Islam daf ko bëgg muy af sey Yalla bëgg ko muy mandarga buñu wara kawel ndax Yalla def goor ak jigen kuna soxla so morom. Siwal bañ koy siwal dana sawarlo masalan ko goor ki molemi moromam jog ñimit bëgga takki soxna kom ñom. Way xali yu jigen yi leg leg sen morom ye ñi tak ñu gis leen reception ye ñi def nañ leen di ndokale nañ leen di ñaanale loolu dana leen xemnam lo sawarlo leen bëgg leen duggal ci ay sey. Siwal dañ koy siwalit gis nañ dana tax ñaan yi bari ci ñoom ta moy jangoon nañ dimanche passé képp ku dégg ne mbokam tak na wala soxna bo xamni dañ ko tak war nga ko ñaanal lañ koy ñaanal moy barakallahu lak wa baraka alayk wa jamaa baynakuma fi khair. Yalna yalla barkel Allah lim la wërsegal barkel la yow sa bop ca boole leen ca la nga xamne muy aw yiw. Loolu it kon motax ba borom xam xam yi xaw nañuy joyo tuuti ndax loolu farata la am do farata donte ne la ëpp ci ñoom dañu ne lu ñu sopp la lay farata ci sëy mooy seede yi ñu ko seedaloo moo dine ne kii daal waliyu bi mi ngi nii d'accord na soxna si mën nañ ko may waaji waaji yeyoo na denc ko ñaari julite ngi nii mandu nañu seedaloo nañ leen takk nañu sëy bi sëy bi baax na. Allahuma ludul nag bokk na ca loo xam ne nii moom mooy matal cay rafetal moo ñu siiwal ko siiwal googu yonente bi salallahu alayhi wa sallam demoon na ba naan sax tëgg leen cam dënd mi ngi naan tëgg leen cam dënd te mooy bu jukk yi yàqul woon comme mu yàqoo nii dara nekkul ci bisub ciit ñu daal di tëgg la nga xam ne mooy am dënd moo xam ne nii firiwul ne comme sunu sabar yi wala sunu tama yi waaye dañ koy dóor noonu rek ku dégg dóor bi xam ne kat am na ku ñu takk am na ak ciit gom foofu. Daana may sax jigéen ñi ñu yëkkati seen kaddu ci bisu ciit ci lum ko daawul nangoo lu dul ci ciit ak bisu it. Loolu kon pour wane ne kat ba soxna sàngam day diw takk na ko loolu doon ab siiwaay boo xam ne dana tax nit ñi yëg ko man ca nekk di ca def ak ñaan. Bal am na yenn borom xam-xam yoo xam ne yegg nañ ci ne sax buñ ko siiwaloon rek sax ca kenn seydawoo ko seybu bu baax la. Mais benn waay ngi nii woo na benn xale bu góor, may naa la sama doom, nangu naa, ñu dem ca dóoru ay ndënd siiwal diw, may nañ ko diw. Ñu ne loolu baax na, ca loolu la chaque ne loolu ak seyda la tamit mi ngi noonu. Waaye la gën a mat ci sëy mbokk julit mooy nañ boole ñaar yépp, nañ ko seydaloo gannaaw ba nañ ko siiwal. Loolu mooy la nga xam ne moo ci gën a mat. Amma bu dee hadis bi ci tegu de hadis Abi Hurayra radiyallahu anhu wala Abi Buray Abi Burda mi ngi noonu radiyallahu anhu. عن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه رضي الله تعالى عنهما جل ننك صحابة يوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا نكاح إلا بولي أب سيدو أم لد الولي موي ككي مي. رواه أحمد والأربعة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان وإلا بالإرسال. Al muhim mbokk hadis bi li muy jàngale mooy fokk jigéen kilifaam moo koy maye. Bépp sëy boo xam ne kilifa góor amu ca, sëy boobee dañuy gis ne nekkul sëy boo xam ne nii sëy bu baax la. Ca loolit mbokk alquran moo koy dëggal, ca mooy borom bi nee na wala tankihul mushrikaati xata yu'minna wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu. Bu len may mukk yéeféer yi soxna lu dul ñu gëm, maye ga suñ borom yàlla mi ngi ko jox la nga xam ne mooy góor ña. Su ko defee wali yu yooyu ña ca jiitu mooy ña nga xam ne ñoo sës ci moom. Bàyyi mooy ka nga xam ne moo ci priorité, gannaaw ba doom, gannaaw ba frère, mi ngi noonu. Ku nekk na nga priorité noonu nga gën a sëse, noonu la ñuy doon di tegaloo. Heure boo xamee ne nii nag dem nañu ba loolee da ngay gis ne am na. Su ko defee ñooñu ñooy ña nga xam ne la ñuy tudde al asaba. Allahuma ludul nag ne bàyyi bu dee yéefér la kenn du ko may muy mayee doomu jullit. Képp koo xam ne julit la, jigéenu julit la, daa di doon koo xam ne nii bàyyim yéeféer la, ku mel noonu keneen mooy nekk kilifaam, waaye yéeféer du nekk kilifa julit. Amma bu doon da ngay takk doomu chrétien, moom chrétien la, bàyyim chrétien la, su boobaa ca bàyyim ngay dem moom mu daal di la koy doon koo xam ne nii ku la koy may la. Fokk mbokk wali yi bi kon d'accord ci loolu sëy boobu doog a baax. Am na bu dee ne hadis bi ci tegu wa rawal imaamu ahmad anil xasan an imran ibn al xusayn marfuan la nikaha illa bi waliyin wa shahidayni. Kii moom da caa dolli ne ab sëy moom balaa fasu ci lislaam fokk wali yu bi teew, wala boog mu doll ci it fokk mu am ñaari seede yoo xam ne ñoo koy seede. Hadis boobu doonte ne am na lu ñu borom xam-xam yu ko jam, waaye quand même lu ñuy jëfe la. Allahuma mbokk aji seede mooy aji ki fekke. Léegi-léeg nga gis ñenn ñu xaw a taral ay complication, mooy ñun ñi ngi ñëw ci jàkkal yi dañuy may diw, ñun ñëpp ñu ñëw di fekke loolu, ñu tekk seede bi ñu waaw tànn leen ñaari seede. Mbokk ñi ci des kon lu ñu fi def loolee moom da ngay gis amul benn sens. Kon ñi fi nekk ñëpp ay seede lañu. Waxuma nag këyit ba ñuy bind pour yóbbu maire yi, loolu moom beneen mbir la, pour maire yi bi da leen di woo laaj teemee ku góor teemee ku jigéen ki. Waaye bu dee charte ci maye ñaari seede mooy le minimum, suñ doon ñaar fukk mu gën a baax, suñ doon ñaar téeméer mu gën a baax, mi ngi noonu. أما حديث بكتاب دي حديث عائشة رضي الله عنها مني قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلنك بدينينا أيما امرأة bepp jigen nakahat bi ghayri izni waliha fa nikahuha batil. Bepp jigen bo xamne dem na dug ci sey ca du waliyom moko jox ndigal seyam bobu len la. Fa in dakhala biha falaha al mahr bimastahala min farjiha. Sude waji dem na dug ci mom ay and ak mom ci sey dañuy tass sey bi cyan nga dana ko ko dox ngir lam daganal ci mom. Fa inistajar fa nistajaru buñ demé nak ba juyo ay waliyu ya juyo. Fa sultanu waliyu man la waliyala ki di bur bi nga xamne moy atté moy kilifa ko amul kilifa. Akhrajahu al arba'a ila an-nasa'i wa sahaha ibn awan wa ibn hibban wal hakim. Mbako ko nit hadith bi day delu ca la nga xamene ni moy lu jitu moy jigen ken du ko jël dika maye ca fekk ne du waliyo mo joxe ndigal ci lolu. Tay ji ak bari suñu rew ay ndajay diine nga deg ñu ne señ diiw kat dajale na 100 couple may na len seeni baye ngi dundu seeni rek baye ngi dundu seeni frère ngi dundu ken yegul bokk sey bobu baxul. Il faut waliyi bi nga xamne moy priorité mom mo am droit may wala mu joxe ndigal. Amma bo wawon afshuna julit ne ko kat mayna la demal mayel sama dom je mu maye ko se ndigal su baba mom da ngay gis ne sey bobu sey bu bax la. Amma budul lolo jigen kesse du dug ci sey ca ay wali yom d'accorduñ ci lolu lolu ñu bayyi ci xel bu baax. Yeren ci bala sallam nak ne budé dañu juyo su baba dañ koy dello ci atté kat ba juyo ba mbokko nak lay démé moy soxna sangini ben wayi bo xamné diinem rafetna jukkom rafetna man nako yor ca nek na ko xamni ni kum nawle lente la ah bay bi mom ne du ko may suñu ay systemu bañ dañuy séti ña nga xamni ñoy ay fréram ndax ñoñe mën nañ ko ko may. Suñu démé ba ñoñe ñu nang ko ci may su boba frère bobu amna droit wala keñal kum mëna doon dem ci atté kat bi ne diiw kat dama koy maye lutax parce que bayam lor lako bëgga def. Suñu gisu nit ni mbollem ay mbokam ya nga xamne dañoo system mom dañoo deppo won pour lor ko te soxna ci mom parene pour dugg ci sey bo xamne sey le bul islam gërem su boba kiliftef ga dañ koy nangu ci ñom ñepp daldi koy dello atté kat bi ndax dañuy dem japp ne ki kat amatul wali mi ngi nonu doontene nak mboko ka yoyu nek na ka yu jeffi gis degg na ci dal ben ka bo xamne koko mom jar nako ko xamne ni kilife dañ ne dañ koy may ko xamne du julli du wor ca soxna su yewu la julit la di julli di wor ñu nako nak boy dund mom ngay seel boy dem mom ngay seel ba koko mel nonu amna droit dadi juyok mbolé mi param ngiré dem ko ko mëna may ko xamné day and ak mom di julli di wor. Buñu démé ba gis né kër soxna ci ak lor mi ngi dal ci mom nara jëlé ci wuliyu ci lo xamné téguñu ko ci ben lay bu l'islam nangu atté katul islam ba mom moy taxawé lolu dadi koy atté. Allahumma mbokk lu bari ci réewi atté kat muy atté l'islam amatu fa su ko défé lolé la ci borom xam xam yi di wax moy ñafa téewal l'islam da doon dañuy dem ca imam ba mu étudier kaabi ba xamné soxna si ke limi wax enuna mana mo dox ci kenta layel katanam convaincre ay wajuram waye yigul ludul limi remarquer moy ñi dal lor soxna si diñ bëgg su boba su andek mbolom jakka ja mayeko sey bobo dana doon sey bo xamné sey bu wër la mi ngi nonu bu doon tenen nak rew mo xamne ni xam nañ charte l'islam ñi ngi teural atay l'islam su boba sen representant fum nek bu demé bu ko may sey bobu day don sey bo xamné sey bu dagan la donte ne lolu mbok ñi ngi kay wax ci waluko jigen ki leg leg nak ci waluko gor ki lay demé ko gor bëgga tak soxna bayam nako doko tak wala wajirum nako doko tak mbok lolu amuñu ci droit amuñu ci droit bu la nexé takal amo ci ben bakkar ludul nak duñu lako conseiller duñu conseiller ben jeune muy dugg ci sey bo xamné ay wajirum d'accord ci bako wajiri buñ ci d'accordul fuñu tollu ñi ngi yene musiba dal la bañ waxon nañ ko am det ci duñu la ñaanal muko tayit soxna si ngay tak donc ko wara tak pour yow ak sey wajiru lolu kon di mbir bo xamné ni toujours xalé yi tamit di ci baye xel yaguna le netti li ben xalé mu massa dab dama imam dama am problème manako lu xew mu ben xalé bu jigen bo bax man danika moma won sax sunna legui nak dem na bëgg ko tak mu ñew wax ko sam papa ne ma do ko tak ndax ñooñu ay dëmm lañu legui nak man vraiment dama jaxlo ko lu may def manuko ah bu leen mané lu mako tak yaagi deg bu leen mané lu mako tak waaw mi ngi non comme ñom xess nañ ba ñi seen fami nangam lañ yow boko tekke indi ko ci ñoom bu togge duñu lek bo ci amé dom ñu am nga doñu dem faaji señ bu lolu jaru ko bayiko mu dem fu ko ken xamulul dara yow nga tak ko bo xamni say waju dañ ci d'accord lolé kon toujours mom lañuy conseil jeune yi don tane ne waxna len ne bay yaay kum meuna doon amul droit ci na doom bu gor do tak ci wala do tak ka waye nak ngir dabu sen ñaan ngir dabu sen banex fexé ba am sey bo xamné sa xol wayjur sedd nañ ci mo gën dugg ci sey bo xamné sey wayjur fuñu gis sa soxna sen xol nakari lolu tamit jeune yi war ci bayyi xel bu baax ni ngi non amma budé hadith bi nga xamné mo ci top wa an abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu jere nañ ci abi hurayra muni anna rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala la tunkahu al-ayyam hatta tustamar kendo may ab jek moy ko massa sey lolu ñu lakku ndigalam wala tulkahul bikru hatta tustazan kendo may jank lodul ñu lakko lodul ñu taggo ko lodul ñu taggo ko qalu ya rasulullah wa kayfa iznuha ah wa jank mom buñ ko taggo nan lay joxe ndigal qala an taskuta yaronte bi alayhi salatu wassalam dadine khana mu dadi nopi muttafaqun alayhi wa ibn abbas anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala as-sayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliha munajek mo gane ci bopam ci bakanam ci kilifam wal bikru tustamar jank des nako laj ndigal wa ismuha amma ndigalam moy sukutuha moy mu nopi gami nopi rawahu muslim wa fil lafz amna benen wax buñ ko waxe laysa lil wali ma as-sayyib amru kilifa day amul ci andak jek ben ndigal wal yatima amma yatim mang ci jumlu jank tustamar mom des nakoy lacc la nga xamni ni mom moy ndigalam mi ngi nonu mbok ñetti hadith yi tegalo yep da fay yaronte bi sallallahu alayhi wasallam day wax ni jeeg bi mësa sey ba paré ku mel nonu bayam balako may fokk mu laj ko bam waxal ci gemmiñam na bay bëgg na ci ngeen may may waye bu ne ko won dama lay may ma samba tontu wuko bay amul droit maye ko rudul mu jox ko ndigal amma budé jank bu musul sey ko mel nonu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena nañ ko ko yegël mom tamit man day dama la bëggona may diw sahabayna a yim yalla yoni ar jank day dana russo wax bëgna ci niñ leen ko waxe daiman moy jank dimb mais pas jank tay mi ngi nonu jank day dana russo wax bëgna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam na waw mais soko waxe nako dama la bëgg may diw amul lenn lum wax su boba am nga droit de mayeko amma nak soko ko waxe même bu lo tontuul waye dem na ci yaayam wala dem na ci keneen ko sama papa ki ma bëgg may bëggumako su boba kenn duko maye loolu mo aju ci loolu la nga xamene ni moy hadith bi ci topit yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne jigen day mo gëna yey ci bakanam budé né djéek la amma jank les nako lañ digal lenn ci borom xam xam yi lu melne mazhab abi hanifa ñom yegg nañ ci wax ne jigen bu démé ba ma sey wala bu majeur ba ragné amna droit maye bopam ndax bu yoron alal amna droit jaay ko kon bopam gëna yey waye nak bokk loolu tumuranké la ci xam xam da nga xamne mom la jumhurul ulama wax te yit ñukoy bayilo xel jeunesse bi bari na ci ay jeune yu bari masala yoy ci lañuy langamu bay tak ay doomi jamburu ci seen wajur dakoruñ ci ni ngi nonu la gëna deugër ci borom xam xam yi moy fokko ay wajuram dañuy d'accord ci sey bi allahumma ludul ñeeg ci xaal bo xamne gis nañu ne bay ba frère ya ñu dem non ñepp kenn d'accordul ci sey bi ci teguñu ko ludul ci lor ndaw ci su boba ñu jogo cité ay attekat waye rek dem na papa may sama dom muna det man munu mala may sama dom ñu ne ha dem ci imam imam may lolu mbok erreur mun ta passé lolu li nga nonu su ko defé kon lolu di mbir mo xamni ni dañ ci wara bayyi xel bu baax mune budé jank nak mom budé ne mom wax nañ ko mu dadi don ko xamni ni dafa joxé ngant kenn du ko may bu joxé won ngant nak su boba yow mi bayyi am nga droit dadi koy djel dika maye mom lañuy fekk ci hadith bi nga xamne mo ci top di hadith abi hurayra ba muni radiyallahu anhu mangi ci 1014 qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuzawwajul mar'atu al mar'a wa la tuzawwijul mar'atu nafsaha jigen du maye moromu jigenam jigenit du maye la nga xamne mom moy bopam mi ngi nonu mbokk jigen du maye bopam du demit fekk jigen na mom même koko bu don ab ministre la wala lu meuna don mo nek kilifam diko maye fokk jigen gor mo koy maye mi ngi nonu allahumma rabbul bo delo ci len tere maliki ñom dañ nan koko moy jigen bi am fami bo xamne teddangi nga ca bu sen sœur wala sen dom seyé ko xamni ni nawlo wuñ ko lolé mën na doon ko lu len nakari mais bu déné soxna so xamni amul fami bu mel non ku mel non mën na may bopam waye nak mbokk delu wat ci saan moy le gënon moy quelque soit digeen nu mëna mel na wut na fexé ay kilifay bopam maye ko mi ngi nonu lolou mom lañuy gis ci walu gogé بدين حديث بك تابد حديث نافع ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار يرنتي بي صلى الله عليه وسلم دي دادون تري شغار 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 الارض مي سوف بدر امول شغار بودي لنك فري وشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته moy nit ki may nit ki domam bu jigen pour mu may la momit domam bu jigen walaysa baynahuma sadaq ci digenté ba cyan du fa am wattafaqa min wajhin akhar ala anna tafsir ash-shighar min kalam nafi' donteni borom xam xamine nan lolu moy siri nafi' way ala kulli hal mboko arabiy dañ dan def da ngay gis ko am dom bu jigen yow ngam so dom bu jigen malako so dom sangam domako may way ma may la sama dom sangam mina ay ci ñu daldi jew nga may ko dom may so dom cyan amul dara do am kay dem fi ki dem fi islam tere lolu aramal lolu amma islam terewul nit ki nga may ko dom so dom bu jigen ba pare wol be ci ko tak domam su deene dafa tege ci sey normal cyan amna mayenté nañ mais wéccé bi l'islam di bañ ndax ab sey il faut mo am cyan sey bo xamné dañ ko d'accord ne dañ ko tek sans cian islam du d'accord ci lool cian gi mën na doon alal comme mën na doon effort comme niñ ko jàngé sank képp ku may sox la nga xamné nit ki soxna ci tuddu ñu cian ci loolu mën na nek ñu mayé ko ci tuddu ñu cian mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax naan wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faratum lahunna farida fanisuma faratum boba da ngay joxe genn wal ga amma suñu borom mune laysa lakum junahun idha talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna farida suñu borom mune amulen ben ngant ci fassu jigen ci fek musulen bokolal ci fek tuddugo lokay may mais gis nga suñu borom mune ngeen fassé ke fassé kay kon suyem baxol na am deet kon nit mën nañu tok sédalo diw dé mayna ko sama dom diw waye su boba yit bala dem di and ak mom ci lal fokk mu tuddol ko cian gum kay dox suñ juyo ci cian gi ñu xol lan moy xew ca sen famille lolé ñu jël ko comme cian ni ngi nonu mbokk xamna hadith biñ ci mujjé moy hadith ibnu abbas radiyallahu anhuma ان جاريه بكره ني بن جانق اي كو نداو بكران كو خامني جانق لا داخ نيت كي من نيو سي ات با فار نيك جيك فك دغلو سي سي كي نك ñaar yep la bolé ay atam new luñu muy jariya bikran ci jankal musul sey atat nabiy sallallahu alayhi wasallam fa zakarat dafa dikal yunitiba sallallahu alayhi wasallam mu netti an abaha zawajaha ne bayam moko dugal ci ab sey wa hiya kariha ci mom bugul sey bobé fa khayyaraha nabiy sallallahu alayhi wasallam yenenti bi tanloko rawahu ahmad wa abu daud wa ibn majah wa illa bil irsal al muhim bako hadith bobu yayi aisha di netti ko gor ki dafa ñew wa soxna si dafa ñew ci yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ey mi yalla yoni sama baye dey daf ma may ko xamne sama doomu bayi la ay koku kon frère la doomu frère am la ko may ca man koku mo may man bugumako yonenti bi sallallahu alaihi wasallam wo bayi bi bamu ñew munako dey amo droit di may sa dom kum bëggul ay yow xalé bi setal bu la nexé nga continuer ci sey bi bu la nexé genn ci xalé bi nak ne comme man bir bi delu si na ci man d'accord na sey ak mom ca lolit mbokk day woné kon choix la bo xamné moko defal bopam ca doomu adama li nga tanal sa bop day yiss bokul ak luñ la forcer rek dugal la ci mune waye man dama bëggon rek parents yi xamné amuñu droit di may sen dom ci neexulé ca mune kon soxna su bax soxna su yew xalé bu bax xalé bu yew mune lol la bëggon jàngalé lolit mbokk da ngay gis né kon même bu déné amna ay borom xam xam yi wax né bayi xalem bu ndaw amna droit dugal ko ci sey même bu ko neexulit mbokk nañu xam ni le gëna matalé ci njangum l'islam moy li yonnati bala sallam jangalé ca mbokk sey wallahi liñu nan lal dafa xat mais yow jël sa dom nar ko mu nara genn sa kër nara dem ci benen kër nga nar ko boole goor go xamne bëggu ko amna ño xamne demone camp pénal ci prison ba tedd fa sax mo len ko gënal am deet lolou ko ëpp na def waye he bo demone suñu all bi moy imam abubakar sall yalla yalla dolu ko wër tok ne fi difi def ben conférence mu ne suyu ñetti bammel bi nga non moy day bu déewul wala nga dé wala mo mu dé da nga suyu ya nga dégg mbokk lolou ëpp na def bi nga non netti nañ ben goor go xamne ni soruñu sax ci ak mbokk waye bam maye domam ben way ñu ñew bay soxna ci xale bi ne bëggul mu na xam bëggul ñu la mu la bi sangam lay sey wo ci ni ñuy sey mu ñew mu na ane diw ñu na waw mu ge faswa nga taxaw mu genné fetal gi dal di nako waw dem sa kër jëk rek dem jëni lu ci gëna yobb te ñika xam ñepp xam nañ ne ba bañal mu fetal ko bokk lolu mom ak ciéddo la ak ciéddo la waye ngal la way nañ xamné islam day dafa bëgg doomu adamay buñu dugg ci sey laylal sey ba moy mawaddatan wa rahma di li yalla wax day ma len defal ci sen soxna yi ay père def sen digënté pour ngeen dal ca waja'ala baynakuma mawaddatan wa rahma def sen digënté ciofel ak yermandé bépp sëy boo xam ne tefeel amu ca ñaar ñooñu kenn waru leen a boole. Yal na yàlla barkeelal ñu suñu sëy, barkeel suyu njaboot gi, barkeel suyu mboolo mi julit. Wa sallallahu wa sallam. Ah naam naam. Subhanallah subhanallah. Xoolal kii mi ngi nettali ne benn jànq boo xam ne dañ koo forcé na ko fokk nga sëy ak diw, mu dem na ci biir kenn ba diw ca mooy daanu ji cher dem allahira moo ko gënal loolu. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Ah waaw mais kooku kay bu demee wa juróom ñoo ko bu dund ñoo ko may na dem seeti keneen. Mi ngi noonu koo xam ne nii du julit ñu ngi koy jiñ ay njaaloo nga dem ay wa juróom ñoom it duñ julit ñu ne duñ la ko may kooku buum dem di takk ku mel noonu. Bokk nañu xam ne la suñu borom wax ci ne julit am na droit takk chrétien suñu borom dene muhsanat min alladhina utul kitab. Bépp jigéen boo xam ne nii xam ne diine christianisme xam ne njaaloo dafa xaraam dara jaralu ko njaaloo kii la yàlla takkalu. Mais koo xam ne nii jàppul na njaaloo dafa xaraam daganul jurit di ko takk loolu ñu bàyyi ci xel bu baax. Am naa question bi mu posé ci ne ndax li ma doon nett ne ci kii ne ma waajuri dañ ne ko ko ñoo ñu ay dëmm lañ bu leen takk ndax day wane ne dëmm dafa xaraam. La chaque année yàgg naa ko nett di dafa am ñi yàgg dégg ma koy nett li ci yeneen i jataay bokk na ci la ma wax xale ba mooy yow de xam nga ne man gëwuma dëmm am na xam naa ne it gëmoo ne dëmm am na mais comme say waajur gëm nañ ne loolu am na loolu jël ko yóbbu ko fa problème la. Lii laa ko tontu woon te it yàgg naa ko wax ci ay waxtaan ci ñëkk a fàttali ko. Kon la chaque ne mbokk dëmm yooyu ay affaire culture doomu aadama ñoo fay toll. Tubaab yi amoon nañ ko sache à la sorcière ku xam tubaab xam loolu dañ daan xëy rek jël benn jigéen tam ko ndëmb ñoom ay jigéen rek lañ ko daan def te suñu société daanaka ay jigéen moo ci ëpp ndax ku néew doole lañ koy def ab doxandéem ku fi amuli mbokk kon rek lañuy tam ab dëmb. Heure boo xamee ne nii dem nga ba sax am alal ndëmb ga jeex sama mbokk bi Cheikh Ndiaye yàlla na yàlla dellu ko tawfiq mi may nettali seen benn waay boo xam ne nii benn frère am mu dafa am alal mu ñëw ci moom ne ko gis nga ndëmb ga ñu doon jiñ ci dëkk ba day sama frère diw moo ko dindi ndax bi mu ñëwee Dakar yàlla xëpp ko alal mboolem waa dëkk ba ku ñëw ci moom ngay dal ndëmb ga daal di jeex comme yooyu moom ay circonstance la rek waaye mbokk ndëmb mbokk loolu amul loolu amul dirit wurtëgam loolu wallahu subhanahu wa taala aalam. Naam bisimilah naam aleykum salaam. Ndax am nga droit lepp ak can kay am nga droit lepp can gi allahuma lu dul ne waxuñu ne demal di lebi pour takk waaye ña nga xam ne nii ñoom nga seqal bu dee dañoo mën nañ laa muñal su boobaa loolu dara ni wucc can moom dees na ko joxe léegi dees na ko joxe après waaye nag fësil yéene koo fay. Ñëw na ci benn hadis yonente bi alayhi salatu wasalaam ne képp ko takk jigéen ci ak can te fasiyene woo ko fay yàq yi njaaloo yéen a yem mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam. Naam ala kulli xaal kon naam naam
fekke ne nag moom yeccinti ba ay canam la waaye nag danga ne nag moom may ma sa sër nga la pour ma may la sama sër yow da may ma sa sër loolu nag can dana am waaye condition moom mooy da nga may ma may la
est ce que ala kulli xaal da ngay gis ne bu dee ne sëy ba moom doon na loo xamee ni bañ koy mayee chart yay aju ci sëy yëpp am na ca mooy joxe nañ can gu mat sëkk xale ya nga xam ne d' accord nañu borom xam-xam yi dañ ne day génn ci chigar ndax la nga xam ne mooy chigar mooy la nga xam ne wecce boo xam ne sadaq amul seen diggante. Ala kulli xaal bu ne def na ko may ma sa sër mu ne ko kon da nga may sama doom sër ba d' accord na doom ja d' accord na jël nga can gu mat joxe moomit mu jël can gu mat joxe su boobaa da ngay gis ne kenn du ko mën a booleete ci chigar ndax chigar mooy sëy boo xam ne weccoo da caa am ca can nekkul ci diggante ba mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam mi ngi noonu waaw xam naa ñu mujj ci mbokk bi rek waaw bisimilah waaw bisimilah waaw 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 salaam
naam. Sama doom bu jigéen su fekkee nàmp na ci benn jigéen kooku rakam wala doom
su nàmpee ci benn jigéen ala kulli xaal ci gàttal rek jigéen ba mu nàmpe moom dañuy jàpp ne yaayam la jeex na jigen bam nampé dañ japp koku yaayam la koku lepp lo xamné jur nako wala lepp lum nampalat seydey aram ci digënté bobé mi nga nonu amma fréram bu mbokol ndey ak bay mën na tak doomu yaay koku ko nampal mais mom ci bopam rek lañuy sempi mom day daldi nek doomi yaay ka nga xamne moko nampal naka nonit ña nga xamne dañoo nampé ci yaay jojé buñu ay goor ak jigen yépp lañuy nek ay fréram seydey aram sen digënté mi nga non bamay wax waje la doon wax far mom dekkate momi dafa yëkëti won waaw kon ñu mujjé ci ké waaw waji da doon seek ben way mu ne mu def ci sey ba khalis
wa
legui na sey ba tas
legui
mu muntu ñand ñu may ko rakam ah lol de budé sen ada hakiyu ko sen ada ñawlu ko islam mom day nangu na lolou loolul rak bi fokk mu joxe cyan rak bi fo mu joxe cyan bako islam ñawlu wul de bu ko sen aada ñawlul islam mom du ci wax dara mi nga nonu nit ki nga bokal ndey ak bay mën na tak soxna bayiko nga wul bit ko tak ko waye nak budé aada yu bari day yak mbokko ko waye dal bu ko aada yi dekk bobu ñawlul islam mom waxul ci lol dara wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.